Přeji pěkné odpoledne. Ano, je to třetí díl našeho dnešního speciálu a podíváme se tentokrát na situaci kolem České republiky. Před 20 minutami jsem mluvila s českou eurokomisařkou Věrou Jourovou a ptala jsem se jí, nakolik podle ní současná situace ukazuje na volební úspěch populistů v regionu střední Evropy. Příjemný poslech přeje Lucie Bopálenská.
Speciál Českého rozhlasu Plus 100 dnů do voleb.
Tak já osobně považuji za populistu Viktora Orbána a jeho režim a taky bych to vztáhla na současnou polskou vládu, abych to upřesnila, ale řekla bych, že ta dnešní doba není úplně příznivá pro populisty obecně. Myslím si, že v té době pandemie lidi chtějí vidět výsledky a nejenom sliby a že jeden z těch rysů populistů je, že chtějí být populární. Takže řekla bych, že to není úplně jednoznačné, kdo vlastně teď nabírá na vrch, ale máte pravdu, že v té střední Evropě se těmto, řekněme, tendencím docela daří.
A když se tedy chytím té vaší poslední věty v odpovědi, je na to nějaká obecná odpověď, proč právě ve střední Evropě se populistickým tendencím daří, nebo záleží na situaci v každé té zemi zvlášť?
Ono je to spíš otázka pro politologii, abych se nepasovala do této role, ale řekla bych, že je tady vidět, že ty populistické vlády vzali za své takové ty obavy lidí, nejistotu, pocit nespravedlnosti a vlastně na to reagují a nic proti tomu, to by měli dělat všichni zodpovědní politici, ale to, co vidím jako problém, je, že se přitom hromadí moc i tím, že se omezují demokratické pojistky, že se hloubí příkopy ve společnosti, že se sbírají politické body na zvyšování nenávisti a nesouladu ve společnosti. Teď jsme to viděli na tom zákonu, který vlastně nálepkuje homosexuály v Maďarsku. Takže to jsou samozřejmě jevy, které já považuji za velice škodlivé a myslím si, že bychom měli být schopni dělat zodpovědnou politiku, zohledňovat všechny ty obavy lidí, které vidíme právě ve střední a východní Evropě a neuchylovat se k těmto metodám.
Jestliže jste zmínila Polsko a Maďarsko, že především Viktora Orbána považujete za populistu, tak nakolik, s ohledem na to, že jsou to pro nás sousední země, nakolik právě ten populismus hrozí i u nás v České republice, která má teď 100 dní do voleb a případně tedy na Slovensku?
Já zatím u nás nevidím to, co jsem popsala, takové to vypínání těch demokratických pojistek, protože u nás vlastně nikdo nesahá na nezávislost justice, média fungují, neziskový sektor, i když je občas taky pod tlakem a čelí různým útokům, tak funguje, myslím si, že funguje nepolitická státní správa, takže já tam tyhle ty tendence konkrétně v takovýchto, řekněme, posunech nevidím.
Ani žádná varovná znamení, protože mě zajímá, kde je ta hranice, od kdy to vlastně potom třeba vás jako eurokomisařku může začít zajímat.
Mě to začne zajímat momentu, kdy by vláda udělala kroky k politizaci justice. To znamená, kdyby začali politici rozhodovat o tom, jak mají rozhodovat soudci například, nebo státní zástupci. Takže v tu chvíli mě to musí začít zajímat. Ale já bych řekla, že v České republice vidím velice citlivou reakci veřejnosti na takovéto tendence, pokud by se objevily. Vidíme, že i při výměně ministra spravedlnosti byli lidé okamžitě v ulicích, že jsou velice ostré reakce na debatu o radě České televize. Takže řekla bych, že Češi si hlídají hodně i sami, aby se tendence tohoto typu neprohlubovaly, aby se najednou nestalo, že mají neomezeného vládce na věčné časy. To je jeden z typů problémů.
Rozumím vám. A když teď například premiér Babiš z Hnutí ANO se přiklonil k tomu, aby nejvyšší státní zástupce byl jmenován spíše až po volbách, tak to je pro vás dobrá zpráva nebo naopak politizace obsazení tohoto klíčového postu v justici?
To Těžko říct, nechci do toho zasahovat. Vím, že když se k tomu teď vyjádřím, takže to nějakým způsobem ovlivním a já bych zvlášť teď před volbami se měla spíš stahovat z toho českého veřejného prostoru. Ale je pravda, že úřad veřejného žalobce je u nás systemizován pod exekutivní moc, to znamená vláda do toho samozřejmě i v tom našem systému má co mluvit. A že to, kdo bude nejvyšším státním žalobcem, je neuvěřitelně důležité. I pro udržení důvěry lidí v tuhletu oblast justice. Takže těžko říct, jaké by teď mělo být rozhodnutí vlády. Každopádně ten, kdo bude vybrán, musí být absolutní autoritou, musí, řekla bych, vycházet z řad státních zástupců, že sahat někde bokem by asi nebylo vhodné. A tím rozhodnutím vláda učiní velké ovlivní vlastně i vnímání veřejnosti vůči tomu úřadu, kromě funkčnosti toho úřadu samého. Takže chápu, že jsou tam velké teď debaty o tom, jestli to ještě má udělat vláda teď, nebo jestli s tím má počkat.
Mm-hmm. Vrátila bych se k zajímavé věci, kterou jste zmínila, že podle vás pandemie koronaviru populistům příliš nenahrála. Je to opravdu tak, že populisté teď nejsou zkrátka tak na koni, jako by byli, kdyby k té pandemii nedošlo? Není to spíš tak, že řada evropských zemí tu situaci víceméně nezvládla a oni teď právě proto mohou tuto kartu zvedat?
No, přesně tak. Já mám obavu z té postcovidové situace, protože teď si myslím, že to ty vlády nějakým způsobem oddřou a máme teda ve drtivé většině členských států vlády, které jsou demokraticky zvoleny a vládnou se všemi těmi demokratickými pojistkami, ale já mám obavu z toho, aby potom po covidu nepřišli ke slovu právě populisté, kteří budou pozorňovat na to, co se stalo špatně a budou sbírat velice laciné body na této kritice. Takže řekla bych, že ta doba postcovidová bude vyzývat k velké ostražitosti.
A teď vidíme, promiňte ještě, promiňte, já se doptám, chci se doptat, jestli to skutečně budou laciné body, anebo i v řadě zemí, tedy konkrétně mám na mysli i Českou republiku, pravdivá kritika, protože my máme stále neuvěřitelně vysoké množství mrtvých na pandemii covidu. 19. Vláda je kritizována ze strany celé řady odborníků, že to zkrátka nezvládla. Takže bude to laciná populistická kritika, nebo to bude oprávněná kritika?
Laciná populistická kritika pro mě znamená, že je to čistě kritika pro kritiku, že to je účelová věc, bez toho, že by zároveň tito noví spasitelé, když to trošku přitvrdím, nabízeli reálnou alternativu pro lidi, jak pokračovat dál. A tady právě vždycky vidím to nebezpečí, že taková ta laciná kritika, která není vyvážená návrhem, reálným návrhem, že skutečně je to něco, co bychom taky měli být schopni odmítat nebo se ptát. Ptát se, co teda navrhujete vy. A tím nechci říct, že není na místě kritika. Myslím, že všichni jste kritizováni teď svým způsobem právem za to, že jsme něco v té době covidové nezvládli. Ano, takže byli jsme nepřipraveni. Zkrátka Evropa i členské státy patřili jsme do klubu nepřipravení. Se rozdíl od některých třeba asijských států, které už si nějaké takovéto epidemie prodělali a byli na to lépe připraveni. Nebo Izrael, který je stále připraven na krize.
Dobrá, děkuji vám. Tolik eurokomisařka Věra Jourová. Děkujeme za rozhovor, za váš čas. Přeji pěkný den a naslyšenou.
Děkuji, přeji pěkný den, naslyšenou.
Stále posloucháte Český rozhlas Plus a konkrétně třetí díl našeho dnešního speciálu 100 dnů do voleb. V následujícím rozhovoru zavítáme k našim nejbližším východním sousedům, kteří mají s populismem také své zkušenosti. Ve vysílání Plusu teď vítám profesorku Ivetu Radičovou, socioložku a bývalou slovenskou premiérku. Dobré odpoledne.
Příjemný dobrý deň vám želám.
Pani Radičová, řekla byste, že slovenská společnost má, co se týče populismu, ta nejhorší období už za sebou?
nemám sklenenú gulu, aby som to dokázala predvídať, ale tak, ako nedokážeme povedať, že by niektorá z krajín EU mala vlnu populizmu za sebou, mám na mysli Francúzsko, Taliansko, Španielsko a mohla by som vymenúvať ďalej, tak určite ani my nemôžeme konštatovať, že by to nebol prúd, ktorý nemá vytvorenú dostatočnú živnú pôdu na to, aby existoval a pokračoval ďalej. Pretože populizmus vzniká vtedy, ak predovšetkým zlyháva štandardná politická garnitúra, ak v spoločnosti prevláda strach a neistota a práve populizmus prichádza s ponukou zjednodušených, častokrát nerealizovateľných, ale priateľných na prvé počutie riešení a vstupuje vlastne do priestoru, ktorý vytvára štandardná politika. A takýto priestor tu naďalej je.
Nadále na Slovensku tento prostor je. A jak vlastne vypadá?
Nehovorím len o Slovensku.
Samozrejme.
Nehovorím.
Rozumím.
Hovorím o minimálne Európe.
Ja sa vás teď s dovolením budu ptát hlavne na Slovensko. Jak práve na Slovensku vypadá populizmus, slovenský populizmus? Jak by ste ho popsala? Je třeba i v niečem specifický?
Nemyslím si, že môžeme hovoriť o nejakých národných špecifikách, ale existujú samozrejme rôzne druhy populizmov. Či už ide o populizmus spojený s nacionalizmom, postavený na etnických napätiach, národnostných pnutiach, či odporu voči migrantom, uzavretosti spoločnosti. Ale existujú samozrejme aj populizmy, ktoré vyrastajú z reálnych sociálno-ekonomických problémov, ktoré krajiny majú a pochopiteľne, čím to neospravedlňujem, prosím, len konštatujem, v čase krízy a po kríze najviac doplácajú na krízu práve nižšie príjmové skupiny a prehlbujú sa v spoločnostiach nerovnosti. A to je opäť pôda, kedy vstupujú do hry, ak nie populisti, tak určite popierači existujúceho systému. Mm-hmm.
Ja když som sa ptala na to slovenské specifikum, tak mám na mysli třeba to, že protievropský populizmus asi na Slovensku není až tak v móde, ako dejme tomu o nieco víc v Čechách. Ale Slovensko třeba se potýká stále s, já nevím, se situací nejchudších Romů v osadách a tak dále. Čili jsou nějaké akcenty, které právě vy vnímáte na Slovensku jako takové více nebezpečné než jiné?
Predovšetkým vnímám ako dominantný akcent sociálno-ekonomickú situáciu. Slovensko ostatných 12 rokov zaostáva a začalo ešte viac zaostávať za priemerom štandardu Európskej únie a vieme, že motivom vstupu predovšetkým stredovýchodoeurópskych krajín bolo v úvodzovkách dobiehanie západu v úrovni života a v kvalite života. Namiesto prudkých nárastov sme zažili dve veľmi hlboké krízy, najprv finančnú, teraz pandémiu, čo je v krátkom období 15 rokov, sú to dva veľmi významné šoky, ktoré prehlbili a zvýraznili priepad v očakávaniach. Takže ten dominantný problém a aj vzťah k akejkoľvek inštitúcii je odrazom sklamania nenaplnených očakávaní, ktoré mnohokrát boli veľmi nereálne a boli aj výsledkom nenaplniteľných sľubov politikov. Oni častokrát zbudzovali očakávania a prisľubovali cestu razantného zlepšenia, ktorá reálne nebola uskutočniteľná, lebo obrazne povedané, tie vyspelejšie krajiny nestáli na mieste, že?
Pani Radičová?
Áno. K tomu len jedna ako dôležitá poznámka. My máme za sebou ekonomickú transformáciu, veľmi zásadnú. A v tej prvej fáze bola založená na princípe ekonomického rastu pri nízkych príjmoch so zahraničnými investíciami. A je zrejme už najmenej 10 rokov, že tento model je úplne vyčerpaný, dosiahol svoj strop a že sme mali dávno začať s druhou fázou transformácie na ekonomiky s pridanou hodnotou a teda vyššími príjmami založenými na inováciách v rámci domácej ekonomiky. Je to oveľa ťažšia transformácia, náročnejšia, ale nevyhnutná. A my máme tento transformačný dlh, preto sa aj prehlbuje ten rozdiel s ostatnými krajinami, ale aj v rámci východného bloku, kde viaceré krajiny na túto druhú fázu transformácie už nastúpili.
Ďakujem.
A toto sa všetko podpisuje pod aj vraciam sa oblúkom k úvodnej téme život vodu pre populizmus.
Tolik socioložka Iveta Radičová, bývalá slovenská premiérka. Díky za váš čas a za rozhovor pro Český rozhlas Plus. Naslyšenou, pěkný den na Slovensko.
Rado sa stalo, pěkný deň.
A naším posledním hostem v této půlhodině je teď politolog z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Martin Mejstřík. Dobré odpoledne vám přeji.
Dobré odpoledne.
My jsme teď slyšeli paní Radičovou, jak moc či naopak málo se podle vás liší populismus třeba u nás v České republice a v okolních zemích, tedy u našich sousedů?
Já bych řekl, že tím hlavním rozdílem bude, že když se podíváme do Polska, Maďarska, na alternativu pro Německo u našich západních sousedů, tak to jsou všechno strany, ty, co jsou tam považovány za populistické, s nějakou jasnou ideologií, jasným souborem hodnot, většinou nějakých velmi konzervativních, pravicových, národoveckých. Zatímco u nás vlastně populismus je primárně vlastně spjatý s postavou pana premiéra Babiše a jako jakýmsi, ono se to i vlastně v akademickém prostředí nazývá vlastně technokratický populismus. Mm-hmm. To znamená, je to spíše, populismus je prostředkem, on nemá žádnou koherentní ideologii, ale ten populismus je spíš pro něj prostředkem, jakým způsobem udržet u moci, než že by měl nějaký plán, kam chce vlastně ideologicky dovést tu svoji stranu.
Rozumím. A povězte, pokud je to společné třeba právě napříč státy Evropy, o koho se populisté zpravidla opírají?
Pokud myslíte voliče, tak ano. To je právě také různorodé, protože co se týče těch pravicově zaměřených populistů, ti se spíše snaží opírat obecně v Evropě o nižší střední třídu, často vlastně lidé, kteří v posledních letech, dekádách získali nějaké postavení ve své zemi a teď najednou mohou o něj přijít. Může to být ekonomickou krizí, může to být vlastně tím, že přijdou migranti a tak dále. Zatímco a to máme třeba společné hodně v té postkomunistické Evropě, tady se ti populisté často vlastně opírají o vlastně hlasy z té nižší sociální skupiny lidí, kteří nějakým způsobem jsou naštvaní na poslední vývoj a často lidé, kteří třeba dříve volili levicové strany, tak vlastně se těmi populisty často nechají nalákat právě na nějakou lepší vizi, nějakého lepšího zítřku, nějaký prostě něčeho, co bude změna oproti současnému stavu.
No ale my se bavíme o populismu, který vymezit v podstatě od do je velice obtížné, je to jakýsi fenomén, takže řekněme přiblížit se většinovému vkusu, přiblížit se problémům a frustracím co nejsilnější voličské skupiny. To by mohlo být ono, co přináší potom ty volební úspěchy?
Je to přesně tak, oni populisté nemusí, častokrát nemývají nějaký v tomto ucelený program, oni vlastně říkají a dávají si do programových tezí to, co ví, že ti voliči od nich, co ví, že zrovna v tu chvíli chtějí slyšet. Jednu chvíli to můžou být migranti, za 2 roky to může být úplně něco jiného. To je odlišuje od těch tradičních politických stran, které mají vlastně ten program dlouhodobě nějakým způsobem směřující určitým směrem.
A čím jsou pro voliče takový populisté nejvíc přitažlivý podle vás?
Tím, že vlastně dokáží popsat ten problém velmi jednoduchými slovy a dokáží přijít s návrhem velmi jednoduchého srozumitelného řešení, které často nemusí být realistické, ale pro ty lidi je srozumitelné, což naopak ty standardní politici tak to určitě podat nezvládají.
Mm-hmm. No právě, v demokracii vyhrává vítěz voleb, čili zodpovědnost pakliže jde o férovou politickou soutěž, padá i na ty, kdo neuspěli. Co tady zanedbávají standardní politici, nebo ti, řekněme, kdo v populismu nevynikají, respektive se mu vyhýbají? A je třeba i něco, v čem by se mohli od populistů přiučit?
Tak často to, co se oni často dělají, když se snaží soupeřit s populisty, že se snaží kopírovat ten jejich styl, to jejich vystupování, nebo i dokonce i některé jako nápady, což často vede pouze ale k tomu, že těm populistům přihrávají hlasy, proč byste volili někoho, kdo není tou originalitou, ale kopií. Takže tohle určitě není cestou. A zatím ty strany obecně v Evropě spíše se s tím potýkají problematicky. Skutečně jediné, co je, že si to odpracují a ukáží těm lidem, že skutečně za jejich vlády se těm lidem daří dobře a to je možná jediné, ale to je velmi dlouhodobý a spíše v té Evropě zatím velmi, jako velmi málo zemí, velmi málo stran dokáže vlastně proti tomu populismu takto uspět. Je to spíše složitější, záleží to na každé zemi, jak je nastaveno vzdělávání a tak dále, jak ti lidé vlastně se těmi populisty nechají nalákat. Takže to je každé zemi.
Čili jestli tomu správně rozumím, tak žádný recept, jednoduchý recept na třeba předvolební období, co dělat, aby u voličů uspěli řádní politici a ne populisté, tak žádný takový recept asi není.
Obecní určitě nezáleží, říkám, jak je to v každé zemi. Někde třeba pomáhá, že ti politici vysvětlují ty své kroky, naopak zase, že ty populisty demaskují a snaží se na ně poukazovat. V České republice si myslím, že i podle toho, jakým způsobem se vyvíjí politická situace, zatím nemám pocit, že by takový recept někdo našel.
Tolik politolog Martin Mejstřík z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd. Děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.